E aquí pois tamén quero, neste sentido, pensando na Avenida Compostela, que o espazo é bastante axustado, eu quero apelar tamén á responsabilidade dos pais e nais no uso destes espacios. Que se ciñan o espazo que teñen asinado para aparcar, para evitar bloquear carriles ou bloquear pasos de ambulancias ou de outros vehículos, que procuren estar o mínimo tempo posible para que realmente funcionen esos espazos e permitir outros paisanais tamén usalos e, en definitiva, que entendamos todos que é un espazo público para compartir e xestionar da mellor forma posible. Ordenamos espazos que habían que se estaban usando dun xeito bastante caótico e incorporamos un carril que estaba sin uso nin de parking, nin de hora, nin nada, pois tamén para facilitarles esa parada de curta duración ou esa parada rotatoria que permita pois achegar os nenos ao colexio sin, porque decir, e mantendo a disponibilidade do parking para paradas de máis tempo.